VOA.
Mormi Oromia keessa itti fufee jira. Ajjeechaa gidduu kana Oromia keessatti dhaqqabee kan ilaaleen jaallanneen kan qindeessite qabdii gara seettanitti dabala.
Hojii dhaabinsi mormii fi lagannaan gabaa har'as Oromiyaa keessatti kan itti fufe yoo ta'u, suuqilee manneen nyaataaf albergoo ciisichaa banaa jechuudhaan raayyaan itti saaminsa gaggeessaa jira jechuudhaan jiraattota Oromiyaa keessaa kan Najjoo, Shaashamanneef Ma'eessoo ibsanii jiru. Gama kaaniin magaalaa Hoolataa keessatti har'a namni tokko rasaasaan rukutamee madaa'u jiraattonni ibsanii jiran bilbilli addaan ciccitaa waan nu rakkiseef bal'inaan dhiyeessuu hin dandeenye. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Baakkoo keessatti Dilbata Darbee dargaggoo Fiqruu Taakkalaa umriin isaa 18 kan ta'e Haleellaa Raayyaa Waraanaan ajjeefamu firoottan isaanii nu ibsaniiru. Wiixa takaleessaa reeffasaa qorachiisuuf gara Finfinneetti geessanii deebi'aa jiru haasofsiiseen jira.
Aanaa Baakkoo dibbee magaalaa Baakkoo kan duwwaa tokko naannoo kiliinikaatti gaafa dibataatti bu'aa gaafa dibbee ijaa. Waldaa Pirootestaantii maqaan isaa konfireensii amantaa ture maraabee kan deeme waldaa isaa deemu jira osoo deemaa jiru karaan cufamee jira dhagaa isaa jiran dhaanin keenyeen kaasuudha. Kaasaa hin kaasuutti jira dhaanii jiru. Bakkuma kanatti jiru.
Yeroo isaan ajjeessan namni arge jira.
Ajjeessanitti jira. Waraqaa poolisii oolanii bilisa kattamu hospitaala waraqaa poolisiin barreessuu qabaata. Qalaa malee hospitaalli fuudhuree isa nu dhoowwatan.
Hospitaala isa kamtuun fudhatu isa Finfinnee moo?
Hospitaala Meebik ture amma immoo Abeet kan jedhamu. Isaan qalaa malee fudhatan.
Qalaa poolisii malee moo?
Eeyyeen.
Maal jedha qalaa poolisii immoo?
Akka sakkataatanii kan jedhudha.
Poolisiin haa qoratamu jedhee yoo waraqaa kenne malee hospitaalli hin qoratu?
Eeyyee dhalaa baannee iyyuu ture kuma humna isa kattaanu poolisiin humalee
dha.
Alaa nuti namni kaanii humna poolisiin oolatan poolisiin deemu isa kattaa'isu.
Poolisiin sojjiin deemu qabaa?
Eeyyee barmaatillee jiru kana barameera. Reeffa hojii fuudhee deemee isa kattaa'isee itti deebi'a. Poolisiin dhalaa barreessuu qaba. Dhalaa fudhatee barreeffatee hospitaalatti geessuu qabaata. Reeffa hojii fuudhee deemee isa kattaa'isee itti deebi'a. Akkasumas deemee dallaa jirama. Gara guddateetti jirama.
Dilbata ganama rukutamee Baakkoo oolee bulee kaleessa geessitanii amma fudhatanii galaa.
Eeyyee fudhatanii galaa jira. Haa sibiiseetti akkoo guddu ganda qotee biraa sun boodisaa isaa jedhamu.
Obbolaa meeqa qaba Fiqruu?
Obbolaa duraa lama qaba.
Meeqaffaa bara ture?
Kutaa sagal barataa.
Abbaansaa jiru lubbuun?
Abbaansaa jira. Kutaa jira amma jiru nurraatti nafa garagummaa jechuu jennee guddisuu danda'a.
Obbolaansaa Fallamaanoo?
Obbolaansaa Fallamaa isuma guddisaa akka oromoo guddisaa jira. Kutaa nama bira jiru.
Guyyaa 10 dura magaalaa Dambidoolloo keessatti raayyaa ittisa waraanaan kan rukutame dargaggoo Saadiq Surur halkan edaa hospitaala Minilik keessatti du'u firoota keessaa tokko naa'ifteera.
Torban sanna duraa turre naannaa suuqii dhaggaa'eera kan jedhamutti rukutame. Dambidoolloo magaalaa finaansii yookaan naannoo mana bubokkaa. Hiriirriin turre ofii mataaniitiin kan ka'e kan gabaa ture. Makkalaakaan ofumaa ibsaa makaasanii turu fookii fa'aa yaabanii meeshaa guguddaa kana fuudhanii maayadhanii yaabanne ofuma isaaniitii jeequmsa kaasan akkuma namni ka'u gabaa dhaqanii fookii Dr. Abiraam kan jedhamu jira gabaa keessa achirra yaabanii ta'an meeshaa guddaa baatanii isa booddee ijoolleen olii gadi fiiguu jammaran sodaatanii ta'anii fi akka tamsa'u ta'ee mucaan masjiida sa'aatii 10 masjiida dhaqee manaa hin baane kan isaan uffata wayinii isaa ture asirii isaa sagadee filiippariidhaan jira. Gaafa ijoollee feejjariitti aarii jammaranii ilaaluu afeechi gaafatti bahu fuulduruma isaatti itti dhufeetu meeshaas naaffaree jedhanii fi kutanii.
Umriin isaa meeqa sadii?
18 fixee 19 raramu.
Yeroo sana lafaa maaltu fuudhe?
Yeroo sana ijoollee hundumtuu baqatanii sokkanii gaafa inni lafa gangalatu hiriyaan isaa tokko seechi ilaalee yoo na ajjeesanii dhaqeetu shamizii isaa ciree baatee ittiin laphee isaa kana hidhee baatee fiigaa baatee manatti nutti dhufe. Uummati gadirmatee baatee manatti fidanii dhufanii achuma kara manaarra laga iddaa gara jedhamurra caakkaa keessa fuune uummatatti tokkotu isa booddee gara nama furii dhufatan isaani gaafa hospitaala geenyu. Karaa harmaa isaa kana rukutee dugda isaa dhoosee dugda keessa gadi baheera rasaas.
Alatti?
Alatti gadi baheera. Manna kiinii galgala 12 mirkaa fuudhanii sa'aatii 5:20 deemnaa waame doktoriin Dr. Darajee kan jedhamu isa booddee hollite naan jennaan hollillixee kan mitee kan hidhee kalee isaa baateef baheerratti agarsiise kalee isaa keessaa baatanii achitti Dambidoolloo kalee isaa kana huree keessa baheedhu turuu isaaf jire. Marrummaan qallaa isaas kireera turuu sottineerra marrummaan qarraa isaa sottineerra kalee kanammoo tokko keessaa baasan sana booda guyyaa lama dammidoolloo akka bulleenii dhiffeeriniin jedhanii gara Finfinneetti dhufne amma danda'amu ummanna isaanii doktoroota baay'een nu gargaaranii baay'ee yaalanii turanii.
Hospitaala kam?
Jalqaba hospitaala Paawuloos linnee. Mucaan kun ispaayinaal koordii isaaf citeera. Sichi ol jedhees nama taa'us miti. Iddoo ta'ee fi lubbuu isaa oolchuu mukurraa mallatteessinaa taa'innaan eeshadeen mallatteessee Finfinnee galuun keenya sa'aatii sadii sa'aatii shaniin mallatteessee harkaa fuudhanii hammaa dhufaatuun jedhee guula simbaree borumsaa isaa guyyaa sa'aatii sagalii walakkaadhaan namootii dammidoolloo warri deemnis warri hin deemnellee nu dirmataniitu nu bira dhaabbatanii nu waamani. Mucaan sadarkaa kanarra jira kottaa alaalaa nuun jedhanii gaafadhannee fooldaalee jira. Amma danda'ametti gara hospitaala Minilik jedhamutti si geessina ka'anii jedhanii ambulaansii na fuudhanii achi geessanii.
Maaltu dha Minilikiin immoo?
Maadambiyyaa laannif kana keessaa of deebi'ee ka'uu dadhabe sananna adoochu keessaa ka'uu dadhabe mucaan cirumaadha. Maashiniin achi afuura kennuu fi qilleensa kennuuf achi jira akka maashiniin achi jiraan hin jedhanii asii fidan.
Akkasuma dhalli sinitti malee?
Akkasuma jedhanii natti nan kallattiidha. Isa booddee shannee. Achi gara hospitaala Minilik geessinannaan duukaa dhalnee hin gallee ergasiisa hamma ammaatu eenyu maashiniin isaan dandeenye keessa silliqe mucaan kun edan kan keessaa sa'aatii sagal digdama irruutti doktoriin tokko na waamtee walakkaa halkanii booda sa'aatii sagal daqiiqaa digdama irruu kan isheen duukaa dhaqee sa'aatii boqoteera kottuu laaleenaan jettee gaafan isa galu boqoteera.
Achamitti dammaquu dadhabeettan hin gaafanne?
Gaafanneerra. Meeshaan kun akka gaariitti qilleensa kennaa fiiddeen jirree fi. Meeshaa kan kanarra humna qabu jiraachi isatti dhaqanii gargaaramtuun hin jedhamu. Inni dammidoolloo hodhame karaan hodhame kun jedhan. Tuubboon keessaan ba'ee fincaan baasachi. Karaa tuubboon ba'u kanaaf dhangala'aan ba'u kun asiidummaa qabaateetu hodhaasa kan ekisireeraadhaan hodhaas achitti hodhame. Tokkoffaa inni hodhamadhaan. Lammaffaa garaa isaa keessa dhiiga kuufame jira dhiigu sun keessa qulqullaa'u qabaa jedhanii qaqqabsan.
Minilik immoo maal godhan?
Minilik egaa akka fiigneenii maashina kana jala kaa'anii isa dhumaan qoqqaleessa laabiraatoorii geessadanii inni isaan natti kennan illee murteetii isaa utuu hin fuudhin achiifate.
Abbaa fi haati sadii ijoollee gara biraa qabu?
Qabu eeyyee. Ijoollee lama qabu. Isa malee sadii kan gaafu kutaa 12 barata.
Egaa amma Finfinnee ma jirtu moo gara dambidoollootti deemaa jirtu?
Amma gara dambidoollootti xinnoo haalli karaa rakkisaadha nuun jedhanii. Asitti gaadhiisee galuu yeroo suphee galuudhaaf fedhee kan amma achuma kaa'ee jira Finfinnee firiijii keessa gashannadhaanis keessa gashannee jiru.
Abbaa fi haadhi isin duukaa jiru?
Abbaan na duukaa jira abbaa fi deemee dhufeera. Haadha qaba haadhi biyya jirti dhagaaniiru. Kan isin irratti gaatii mucaa waggaa lamaaf walakkaan fudhattee guddifatte kutaa tokko jalqabee hamma baranaa amma kutaa 12 kan abbarsiisee waggaa 16 guutuu na bira taa'e. Gaafa rukutamee halkan miti dandeemaadhaan guyyaa saafaa sa'aatii 10 masjiida hiriyoota isaa hojjechaa gadee ba'ee magaala magaalaa deemaa jiru. Ijoollee nagaa deemanii meeshaa gaditti qabanii rukutamu. Ituu uummatu ilaalu sabituu ilaalu. Waan tokko waan inni osoo hin qabu maaliif mucaan kun ani ijoollee laman qaba. Ijoollee lachuusee kan naa guddisee dhiisa. Anillee kan hin dadhabuu sichii isaa fedheen kan hin dadhabaa jiru. Garuu deebiin dadhabbii isaa nyaata. Anaan mucaan kun anaaf ijoollee kooti oli. Waan dhufu hundumaan hin fudhatan karasaa waan dhufu hundumaa nabiyyuu haala natti jedhamu.
Magaalaa Gudar keessatti sanbata darbee abbaa fi ilmi rasaasaan rukutamanii abbaa akka ta'an obbo Digaafee Danda'aa du'aniiru. Ilmi isaanii Tarrafaa Digaafee wal'aansaa Finfinneetti argama. Obboleessi isaa Waaqumaa Digaafee akkas jedha.
Sanbata xiqqaa qidaamee darbee gaafa bulii 23 obboleessi kiyyaa sanuma bira ciisaa ture walumaan ciisaa ture. Innillee na dursee hirribaa ka'ee karaan immoo gaafa 22 sana galgala cufameeyyu sababa karaan cufame sanarraan kan ka'e warri makkadaasaa kun baay'ee daandiirra turan manni keenyallee daandii qarqaradha kun asfaaltii qarqaradha. Achi mucaan daandiitti inni haga'u mucaa alaalatti argu kanuma argeetu shakkeetu ol deebi'e gara manaatti. Innaa mucaa alaalatti arganii akkuma jiranii bitaan mirgaan kaachaa dhufanii. Mooraa keenyatti ol nam'an baasaa mucaammaa mooraa seenee baasaa jiranii baasi kommoo gadi baateennaan godhe wanti nuti balleessine hin jiru waan nama miine mirga namaa ol sarginee fi maal goote ijoolleen koo jettee kadhattee haati achi baasii dhagaa guuru baasii jennaan kana jaarsi abbaan koo Digaafeen dhagahee ba'a. innabau akuba bahel dafi gadani ne ku rubukutan inna rubukutanan agaye an yarriba ke sa italiyan nan kulla dum kon ka ga ali rufata jala ko fatina rajira ale kullu ku koni ka a ci agaye nan ka umu sani ba ba ke ga daranda gubba ye ka ku le darri ta ba ke ji
bole sike
bole sike
Aci,
na ani utane kunna ko bae menna ba usan gibbi kamu ragu tani jiro gara una na shani wayi to
afa mali dubba
aci ane sani romis nan mi dubba tuna ma tokko da kanara amare fara kan san dubba tani amenna ni tade ma na an ke na fiyo ta na na an je mena ta fani ni na tana su dinga likan kasal tuna na mun je da sari jata e gurran gurru da eti nanan musa bari gubara abata bari sa da eti nanan ola en kofi ko ti fi sun ka na kullu ko ta ba din bai bana ke sai ci aci masara ne sigara ne tani ya sa jole kana ya su ba na ko da ko na shi fi shi sai da ya daga amarifa ana da dukki na kana to sa su ba eti nanan ko dole sa ko a tin bai ni mana a tin nanan bai ni ufata ko no fatta je de tinana isamana tiji se nana ni bau inni to ko ke sa ya te ti ko kana ra dal si si ko no sa to ni so ni na no ro mi har ka ti badda da ni an sa ni isam to ti ta ga te ti ko ra na ra ku te o ma di panno ko tuna an janna de ni to ko to enda so ni sa ni de do ka ci nana ni ufata ufachu mu ta bra ga di bau abba ko ro ku ta ni di ri sa ni ani nargi ne ka da duka su yade su man ufata fatu nan na zai mu ci an uta da nan ta bau mu ci as irro ma ti abba din ko rata da bana ne ka ce ta rasa sani da sallah ci wani buket ko vida
an ga fa ke ti ga nan
kara ko ta shuko ti wani nu la man bi cha ka ji har ne ko da bula da ba sa din ti da bula ne di ra su ma ci san ka
a ce bo daga di ba ta argi sai ga kan
nanu ta dai bawa ni na suwa ta uwa na kana firgin dego wannan ta sai firgin dego dan ku kai bare dubat tali a ci ka yi tinana ne a ci ka yi ne nan sani durago gochan da ne kan sani zakira wa sai ba ko nan ne ka dai nan ne dadu buken mata da injiru wa buken mata injiru gochi akasis lamni ofi di sadi kana ta ofi ne ngai jingil chaka sai sani rura sa sa matansa ka jirutti injitti ne big devanti shesa bo kama me ko ko sa samu mudu
o bole sa ke mo mal ra ru kutan
duwa kara gurra kana ba ke so ke mo tan to ke ni sundu abba sa ho indira no ma fe ke kai da ni inni har ka saati ne warabe suma harre ke ne re chudan
kana fi inni adda sabira rukutaman isa wal ansar gachu da fi da kan garafin finnet gesam
rifara bi kan tsame kuma amma tudu bacun dan dai na special stone warri to kuma na ilala inna sana ta kama sabir rukutan sana na ta kama ta ilala ni ta inne kama sawa warra sana ne lama ne da don dan da nama de dubbisin dan dan wa kaga mata baru len dan de
isi na tamitti si di sarrega
ani ga inna ne ni surre o fitar ke sacha ba usani isa warra watarra watani kara dubba duba kaga ni ya ani ru yumma tamitti der ma kare sami ra ka su da ya do ko ku ta wis na gara mana alage su da wanni ya dai isa an kan ala da batani ba za sa dukku ka su san da ni do ba ka kan ni ne kulle ka te sadu edu enni du'a wala ne ka du'a ne ne ce ne ta fi san wa anti da bi gudan ne ta ga amma to gacce su kan ne sa da ne sabu an ko da ba ne eh ne su ta ba za ta gacce ne su ka ware da mu da fi kan jiru da su garu gacce ci gacce su kan ne sa gacce da ya ta yi kofa a in ne bara mu nama jole nama ku ta kan ji sha fi da'ima kicci godarati ba'i gocan ta nan rakira wacce guru an ta yi ban ko hanin da illa na tun fakka garu isa amma ne ma amtu ji isa amma ne wa anti gara na gara fit so chon ji innum ti gadda su da na cina ta hawo da su goni matta ta sa oddo ne ka gara kan yi ma sa oddo ne ka su ka ta ni deemee akka agarsiisanitti isaan bira darbanii dhufanii nagara ta'anii isayyuu akka bosonuu caakkaa keessaa sagaltama ofirra ilaalaa nagara ga'anii deebi'anii seeraan tasgabba'anii waan naannoosiisanii illee nagara deemanii.
Nagaaf tasgabbii biyyaa eegsisuuf jechuun tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu Command Post ajaja kennuusaa ni yaadatama. Sagantaarraa kanumaan xumurra bor walitti deebinaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti hubu.